Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Tänase jutlus aluseks loeme kalendris antud teksti Luuka evangeeliumi 18. peatüki 28. 30. salmini. Peetrus ütles Jeesusele, vaata, meie oleme oma vara maha jätnud ja järgnenud sulle. Tema aga ütles neile, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pärast, kes mitme võrra tagasi ei saaks sel ajal ja tuleval ajastul igavest elu. Aamen. See vestlus või see sõnum tuleb pärast seda, kui Jeesus on rääkinud rikka noormehega. Üks rikkas noormees on tulnud ja ütlen, mida ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja Jeesus ütles talle, üks asi on sul veel vajaka, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas ning tule ja järgne mulle. Aga seda kuultes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Siis ütleb Jeesus veel järgmised sõnad. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala riiki. Ja selle nende vestluste peale, kui Peetrus seda pealt kuulab, ütleb, aga meie oleme maha jätnud kõik. Ja Matteus siis lisab veel juurde Peetruse sõnades, et mis nüüd saab meist? Tõepoolest, maisel varal ja meie õndsusel ja Jumala riigil on teatud seosed. Kurat arvab nii, et inimene ei tee midagi ilma tasuta. Ja nii tuli ta ka Iobi peale kaevama ja ütles, et ahaa, kas Iob ilma asjata on vaga? Vaata, kuidas sa oled teda õnnistanud. Kui milline perekond tal on, kui palju jõukust, kui palju eesleid härgija on temal. Sa oled teda õnnistanud, sellepärast ta siin kiidab. Ja siis lubab Jumal Iobit katsuda ja Iobilt võetakse ära kõik varandus, võetakse ära kogu ta pere, võetakse ära ta tervis ja Iob tänab ikka Jumalat. See on üllatus selle maailma mõtte laadile, et tehakse midagi ilma tasu ootamata. Või tehakse mingisugusel muul motiivil. Muidugi tänapäeval on see kiusatus meilgi ja ka Jumala rahval, et me tahaksime nagu alati tõestada, et meie usust on kuidagi kasu. Me tahaksime kõnelda, et vähemalt, et ta rahuldab meie usulisi ja seltskondlike vajadusi. Me midagi ikka saame, tega me niisama ei käi, sest teised ei saa ju aru, kui ma ütlen, et ma käin niisama, ei saa mitte midagi, pigem viin sinna ja sellega on ka palju muresid seal. Nii et on sellist kiusatust arvata, et ikkagi millegi pärast tuleb olla usklik, kas või taevasse saamise pärast. Teiselt poolt on need, kes on usaldanud enda elu Jumala kätte, märganud ühte erilist Jumala hoidmist ja hoolitsust. Ja see ei ole siis enam just kui tasu, olgu küll, et tasu mõte ei ole piiblis ka midagi päris võõrast, vaid see on pigem arm. Mattus evangeelmis öeldakse, et kui keegi midagi annud, et ta saab seda sajakordselt tagasi. Ja sajakordne see ei ole enam kauplemine. Kauplemine on enam vähem paremal juhul 20% rohkem tagasi, aga sajakordselt see on ikka puhas arm, mitte selline kaubanduslik tehing. Ma usun, et kui täna nüüd avaks sõnavõttude vooru, siis me ei pääseks nii palju pea minema, sest ma usun, et siin enamus inimestel on palju rääkida sellest, kuidas nad on annud elu Jumala kätte ja kuidas Jumal on nende eest hoolitsenud. Minet nimetan paari asja enda elust. Omal ajal kirikusse tööle tulles tähendas kirikus töötamine mõnestki asjast loobumist, aga näiteks kindlasti ei olnud võimalik saada ilma mingisuguse koostööta või mingi erilise positsioonita välismaale. See mõte oli kohe maha maetud. Täna ma peaksin ütlema, et ja ma olin õppisin Politehnilises instituudis ja meil oli praktika aeg Poolas. See oli korraldatud tolle aegse Komsom oli reisibüroo Sputniku kaudu ja selle tõttu ei saanud sinna praktikale minna keegi, kes ei olnud Komsomol ja paljud poisid meil astusid. Siis Komsom oli tippi ajal, no siis oli nagu asjal mingi mõte, muidu ei näinud selle asjal üldse mingid mõtted. Ja mina siiski ei astunud. Üks mu sõber ka. Tänaseks ma olen päris kindel, et ma olen 10 korda rohkem reisinud sõdapuhkuga ilma oma vahendeid kulutamata, võrreldes kõikide nende minu omaaegsete koolikaaslastega, kes tol korral Komsomoli astusid, et välismaale pääseda. Aga ma arvan, et ma oleksin tänasel päeval sama õnnelik inimene, kui ma ei oleks ühtegi välisreisi teinud. Ma matsin Saaremaal ühe 100-aastase memme, kes oli ääretult väärikas ja mida ümbruskond kõik austas. Ja tema ütles, et ma ei ole Muhumaal ka käinud, et ma olen terve elujaan Saaremaal. Nii et need välisreisid ei ole midagi asi oma, et aga Jumal on selle asja nii korraldanud. Võibolla, et me aru saaksime, et need asjad on siiski Jumala käes, mitte meie otsustada. Arpad Arder, kes oli aktiivne tegutseja, rääkis sellest, kuidas ta sai 50 rubla trahvi. See oli muide administratiivkohtu kõrgem määr, mida oli võimalik määrata karistuseks tol ajal. Ja see oli siis sellepärast, et ta tegutses Jumala riigis aktiivsemalt kui tol korral Vene riigi seadused lubasid. Ja ta rääkis, et kui ta läks trahvi maksma postkontorisse, siis teise luugi juurest öeldakse, et ära Arder, et teile on tulnud rahakaart. Ta läks sinna teise kassa juurde, seal oli tulnud talle rahakaart, 50 rubla. Võttis selle ja läks maksis oma trahvi ära. Pärast ta sai sellest teada küll, kuidas Jumal oli selle asja korraldanud ja kust see kingituseks talle tuli, aga see mees sai aru, et Jumal hoolitseb tema eest ja tema ei pea asjade pärast muretsema. Arvan, et ma olen siin palju rääkinud meie aja suurmeestest, Hugo Oengost, Hugo Lepnurmest, kes loobusid Vene ajal oma tööst ja kes on kirjeldanud, kuidas Jumal siis sellel ajal nende eest hoolitses, kui nad olid töötud. Kui me anname enda Jumala kätte, siis Jumala sõna kinnitab, et ta hoolitseb meie eest. Siin ei räägita hooletusest, laiskusest, vaid enda andmisest Jumala kätte, Jumala riigi pärast millegist loobumist, mitte niisama lulli löömisest. Ühtegi lulli lööjad Jumal ei õnnista. Ja kui sõnas oli öeldud, et Jeesus räägib, et kui keegi loobub eluasemest, naisest, vennast, vanematest, lastest, Jumala riigi pärast, siis ta saab mitmekordselt tagasi. Siin räägitakse mitte selle elu tühistest asjadest, vaid selle elu kõige tähtsamatest asjadest, mis meil on. Eluase, naine, lapsed, vanemad. Kallimat väärtust meil selles elus ei ole. Ja siis ei ole, et loobumine mõnest kroonist või mõnest asjast, mis sul üle on ja kappi enam ei mahu, vaid siin räägitakse kõige andmisest. Praktiliselt inimene, kes loobub oma eluasemest, naisest, lastest, vanematest, loobub oma elust. See on kõige andmine. Ja siit tuleb välja lihtsalt see küsimus, et mille peale inimene loodab. Kas ta loodab selle elu väärtuste peale või ta loodab Jumala peale, kes tema eest hoolitseb. Vene aega meenutades mulle on vähemalt 100 korda, siis ma ei liialda, et noh, ma ei saanud Vene ajal käia kirikus, kuna noh, siis oleks pahandusi tulnud sellest ja võibolla oleks tulnud töökaas looda, ka võibolla. See on tõsi, et võibolla oleks tulnud pahandusi ja võibolla oleks tulnud loobuda, aga see oligi tol korral üks pisike proovikivi, kelle peale, mille peale sa loodad. Kas sa pead Jumalat tähtsamaks või sa pead töökohta tähtsamaks? Kas sa arvad, et sinu elu sõltub sinu töökohast või sa arvad, et su elu sõltub Jumalast? Ja kui sa arvad, et Jumal nagu antud juhul midagi ei suuda teha, aga töökoht ja nõukogude võim küll suudab, siis oligi selge sinu usuline hoia. Ja see ei olnud, see võis olla inimeste ees mingisugune vabandus, aga Jumala ees oli see jõledus. Nii et, kui ilmutuse raamatus öeldakse, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni, siis ei tähenda seda, et ustav tuleks olla seni, kuni ükskord surm tuleb, vaid nendes olukordes, kui sul tuleb elu anda, jää ikka ustavaks, mitte ainult töökoht anda, naine, maja ja lapsed anda, vaid ka elu anda. Jää ustavaks. Ja kes sellises olukorras jääb ustavaks, see on väärt Jumala riiki. Tähendamissõnast, põllusse peidetud aardest ja hinnalisest pärlist, ütleb Jeesus, et nende saamiseks ja nende all nii pärli kui põllusse peidetud aarde all mõtleb Jeesus Jumala riiki. Ja hinnaks oli, ma usun, et me mäletame, kõik tuli ära anda. Müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle hinnalise pärli. Jumala riigi puhul on nii, et seda on võimalik saada kõike ära andes. Kõik on selle hind. Kui me loodame veel millegi, peen raha eest Jumala riiki ei ole võimalik saada. See näitab, kas me Jumalat peame Jumalaks või peame selle maailma varandusi selleks, mis garanteerivad meile meie elu ja toime tuleku. Sõdur saab olla sõdur ainult sel juhul, kui ta on oma ülesande täitmise puhul valmis andma kõik, mis tal on. Ei saa olla sõdur see, kes ütleb, et kui ma oleks selle rännakul lakanud tead, mul oleks võibolla hakanud king hõõruma ja ei mina saan sinna rännakule minna või mul oli kahju oma ilusat mundrit määrida. Ei piisa ka sellest, kui sa ütled, et mul oli kahju oma elust. Vaid sõdur saab olla siis, kui ta on valmis kõik ära andma. Keegi ei saa teenida kahte isandat, Jumalat ja mammonat. Inimene valib, kelle peale ta oma elus loodab. Kristus oma ülesandeid täites ei lunastanud meid ei peenrahaga, ei öeldakse, ei hõbeda ega kullaga, ei lunastanud meid oma targa õpetusega, ei lunastanud meid kangelasliku ennast salgava tööga, vaid ta lunastas enda eluga, ta loobus taevasest aust, ta sai põlatuks, ta sai vaeseks, ta andis kogu oma elu, ta usaldas ennast täiesti Jumala kätte, ennast ära andes ostis ta meid igavikule. Sellepärast on tema kätte antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja Jeesus kinnitas, et Jumala riigi võib pärida vaid see, kes on valmis ära loobuma kõigest. Ja need, kes on loobunud, võivad olla need, kelle kätte usaldatakse kõik rikkused. Ta perekond, ta lähedased. See inimene on see, keda Jumal on valmis suurtes asjades kasutama. Ta ütleb, sa hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud. Ma panen sind palju üle. Õnnistagu Issand, et meie selles maailmas oskaksime teha õigeid valikuid ja usaldada teda, kelle käes on kõik meelevald. Aamen.